Līdz šim ir fiksētas 5 kapu bedres rindā un nospriežot pēc tā reļefa un iespējamiem, noteiksim, attāluma, cik vēl vajadzētu veikt šos zemes darbus jau saistībā ar projektu realizāciju, nu tad pieļaujams, ka tur varētu būt vēl vismaz kādu 20 metru garumā, varbūt iespējams arī kādi apbedījumi, nu sakarā ar to, ka tas ir saistīts ar kara hospitāli un 20. Gadsimta sākuma militāru personu apbedījumiem, tad mūsu prasība būtu, un tas, protams, jārisina pašvaldībai, nu, pasūtītājiem par iespēju, nu, rast vietu, kur viņas pārabedīt un attiecīgi pārabedīt, un tikai, nu, tad tajā zonā darbs varētu turpināt pēc šīs pārabedīšanas. Kas attiecās uz pašu tiltu un to daļu, kas ir virzienā uz centra prusi, tur droši vien droši var turpināt šos darbus, jo apbedījumi tā tad ir atsekti, nu, tuvāk Miķeļa kapiem un tajā teritorijā, jo, nu, šķiet pagaidām tā ir iesma, to mēs esam fiksējuši, nu, salīdzinot arī dažādas vēsturiskos plānus, kad droši vien 50. Gadu beigās, nu, tā, kad veidoja šo brasas tiltu, tad nedaudz ir mainījies arī tas ielas trasējums un viena daļa no nu, bijušajiem šiem militārajiem apbedījumiem, militārās kapsētas ir, nu, tā kā pagājusi zem šīs ielas.